Nu, vismaz manā darba pieredzē līdz šim es neesmu redzējis šādu pārvaldību, un man liekas, pat sliktākajā piemērā, kuru diemžēl šobrīd varam piedēvēt Rīgas domē pārvaldības ziņā, es domāju, labas pārvaldības principu neievērošanā, tad nu, mēs esam šobrīd valsties tālāk pagājuši. Kāpēc tas tā notiek? Man būtu pretenzijas, protams, par to, kā tiek izlietot līdzekļi ceļu uzturēšanai, piemēram, attīstības plānošanai. Kā notiek iestāžu darba organizēšana, štatu plānošana, protams, arī attīstības projekti manā skatījumā varētu tikt kā prioritātes likt savādāk nekā tas ir šobrīd.